Milí přátelé, u poslechu dnes opět trochu improvizované knihovničky. Improvizované hlavně tím, že ji kvůli epidemiologické situaci natáčíme na dálku, vás vítá vaše obvyklá průvodkyně po knižních novinkách Hana Svanovská. A na druhém konci komunikačního média usedlá moje milá kolegyně, redaktorka pořadu Pro maminky a děti, Irena Kintrová. Před sebou máme knihu s velmi razantním názvem, totiž Gips, a umírňujícím podtitulem Aneb, jak za jeden den zachránit svět. Její autorkou je nizozemská spisovatelka Anne Woltz a musím říct, že mě osobně kniha o problematickém vlivu střídavé péče a o špatném vnímání rozchodu rodičů vzala za srdce od prvních stránek. Jirčo, předpokládám, že tebe taky.
No, mě hlavně zaujala ta smršť nápadů té 12-leté hrdinky Felicie, která nenechá čtenáře knížku odložit. Nejdřív se dozvíme, že se jí rozešli rodiče a domluvili se na střídavé péči, takže bude Fitz, jak si Felicie říká, se svojí mladší sestrou pendlovat mezi dvěma byty s takzvanou sem tam taškou. No, pak se mladší sestra zraní a obě dvě hrdinky skončí v nemocnici, kde Felicie potkává množství zajímavých lidí i vrstevníků, má přitom i vlastní plán, jak by se možná dali dát rodiče zpátky dohromady. Potom také potká okouzlujícího kluka jménem Adam, ale neustále dokola řeší téma, jak se lidé vůbec zamilují a proč se chtějí rozejít, když se předtím vzali. Sama se taky tak trochu zamiluje do toho Adama a tak dál a tak dál. Dá se říct, že v tom kolotoči nápadů a těch zádrhelů nebo neuvěřitelných příhod, které se Felicii stanou, tak je asi nejzajímavější její vnitřní monolog, s kterým všechny události komentuje. A dost často sama sebe překvapí tím, co si myslí nebo nakonec udělá. A vtipnější moment, kdy Felicie přemýšlí o tom, jak těžké to je žít mezi dvěma byty a pendlovat s tou svojí sem tam taškou, a přemýšlí o tom, že až budou rodiče staří, tak ona je taky dá do domova důchodců a taky mezi nimi bude pendlovat s tou sem tam taškou a přijde jenom, když se jí bude chtít, a ne když to budou chtít ty rodiče, aby se jim tak trochu pomstila. To mě přišlo na celé situaci asi nejvtipnější. Myslím si, že nejcennější na knížce je pohled na rozvod, rozchod rodičů očima a prožíváním dítěte, které to musí nějakým způsobem pochopit, přijmout, rozhněvat se, zpracovat to, nějak se s tím vyrovnat.
Pojďme ke způsobu zpracování tohoto příběhu. Já se přiznám, že pro mě největším přínosem po literární stránce byla celá taková ta snovost, taková určitá hyperboličnost. Těžko si třeba představit, že by někdo v nemocničním provozu si nechal od kamarádu zasádrovat ruku. A i způsob seznámení o něch tří dětských hrdinů v nemocnici, na mě to působilo jako opravdu jakási autorská nadsázka, taková nějaká literární přidaná hodnota.
To určitě ano, ale zároveň, když vidím, co moje vlastní děti dokážou zorganizovat, vymyslet, provést, jak se dokážou chopit každé příležitosti, jaké mají neuvěřitelné nápady, tak si myslím, že i ta hlavní hrdinka, ačkoliv se ocitá v různých situacích, potkává různé lidi a v jejich eskapádách hraje velkou roli i nějaká náhoda, tak ta hlavní hrdinka se naprosto nevymyká svým vrstevníkům, kteří si taky dokážou pomalovat obličej nebo zasádrovat ruku jenom proto, že se jim to v té chvíli zdá jako nejlepší nápad. Takže sádra, kterou si hlavní hrdinka nechá od kamaráda naplácat na ruku, v tomhle případě hezky česky řečeno gips, tady v tom příběhu je taková kotva. A kotva, jak víme, jednak táhne trochu k zemi a jednak taky znamená naději. Takže to, že si hrdinka nechá zasádrovat ruku hlavně proto, aby udržela pohromadě, co je pro ní nejcennější, tak je to zároveň i takový symbol, když si tu sádru nechá sundat po té, co se ta situace změní.
Jedná se o intencionální dětskou literaturu. Tím se v literárně vědné terminologii myslí, že kniha byla psána záměrně pro děti, ale v téhle knize v Gipsu se řeší vztahové problémy, které svět předpubertálních dětí a dospělých úzce propojují. Mohlo by to být třeba, mně se to aspoň tak jeví, Ideální titul pro společnou četbu rodičů a pubertálních dětí?
Společná četba je skvělý nápad. Ale když to takhle navrhneme rodičům, hned se část lidí ohradí, chytí se za hlavu a řekne, kde na to jako mám vzít čas. No, na to já mám jediný argument, který se nebude nikomu líbit, a to, že když chci, hledám způsoby, když nechci, hledám důvody. Ruku na srdce. Já tedy si vždycky umím udělat čas na to, co chci dělat a co je pro mě důležité. A myslím si, že i na to společné čtení by se ten čas dal najít, i když to vůbec není snadné. Já tedy můžu říct, že společné čtení doma známe hlavně z prázdnin, kdy nám čte táta nějaké dobrodružné příběhy, ale tuhle knížku bych si ráda přečetla se svojí dcerou a myslím si, že bychom se mohli klidně v tom čtení střídat, že budeme střídavě číst na hlas jedna druhé. A hlavně tahle knížka stojí za to, je velice vtipná, napínavá i romantická, mohla by fakt bavit určitě i dceru, i mámu a dokážu si to čtení ve dvojici velice dobře představit.
Udělala jsem pro Jasmínu a doktora Házela něco strašného? Nebo skvělého, když jsem je dala dohromady? Když tam před chvílí stáli ve svém sněžítku a dívali se na sebe, skoro jsem slyšela, co si mysleli. Slíbili si, že jejich sněžítko se nikdy nerozbije. Sklo zůstane v celku, voda nezmizí a sníh bude pořád poletovat. Už jsem chápala, proč se lidi po celém světě pořád tolik hrnou do manželství. Všichni si myslí, že patří mezi šťastlivce, i když se z 900 novomanželů 300 zase rozvede. Ale když jdou k oltáři, je všech 900 párů přesvědčeno, že spolu zůstanou. Ti ostatní možná ne, ale oni ano. Mohli byste o nich říct, že jsou hloupí. Mohli byste také říct, že jsou odvážní. Nemají náladu na to věčně sedět v čekárně a čekat. A tak to prostě zkusí. Žijí.
V knize nejde jen o problém rozchodu rodičů a střídavé péče, ale z mého pohledu je tam další silný vedlejší příběh, který se autorce velmi povedl. Adam, kamarád hlavní hrdinky a nedonošené miminko, jeho o 15 let mladší bratříček. Je tam skvěle popsáno, jakým způsobem si tenhle puberťák vytváří k tvorečku na přístrojích vztah a velmi citlivě se to dotýká taky tématu zemřelých nenarozených dětí. Co ty na to?
No, myslím, že stěžejní je tady právě to vytvoření vztahu. Ten Adam je v situaci, kdy jeho rodiče si zoufale přáli další dítě. Dlouhou dobu trvalo, než se jim podařilo porodit dítě, které je teď nedonošené, leží v inkubátoru. A vlastně v té knižce je ten akcent na to, že ten Adam celou dobu byl na vedlejší koleji, protože rodiče si strašně přáli mít druhé dítě. A to si myslím, že je jako velice bolestivý moment, kdy my rodiče si myslíme, že děláme pro děti to nejlepší, když se snažíme jim pořídit sourozence a zapomínáme na ty děti, které už máme, že potřebují taky podepřít a že potřebují naši plnou pozornost. No a v tom příběhu se ten problematický vztah naváže až ve chvíli, kdy Adam, kvůli tomu, že rodiče uvízli v zácpě dopravní, je od doktora pozvaný k tomu, aby s tím miminkem klokánkoval. Takže do té doby to miminko leželo na přístrojích, on ho viděl jenom z dálky, ale ve chvíli, kdy si ho přiloží na srdce, tak vlastně ten vztah se teprve vytváří. I to je hrozně velká symbolika, že ve vztazích hraje velkou roli čas a blízkost. Když nevěnujeme dětem čas, když se jim nevěnujeme naplno, aspoň v některých okamžicích dne, nemůže se ten vztah důvěry budovat.
Příběh překvapí i na závěr, nebudeme prozrazovat, samozřejmě, ale je tam taková velmi lirická tečka. Zároveň ale zůstane rozluštění příběhu na čtenáři samotném. My se nedozvíme, jak příběh rodiny nových pak dál pokračuje nebo jak dokonce dopadl. Unesou to děti při tom čtení?
No tak tady bych řekla, že je naopak konečně prostor pro to, abychom dětem mohli dát důvěru, že oni si dokážou s tím, co se děje kolem nich, poradit. Děti mají obrovskou vůli přežít a mají taky obrovskou vůli vytvořit si podmínky pro to přežití. Takže já si myslím, že když necháme nějaký volný prostor pro jejich fantazii, invenci, tak si ten závěr velice rychle dokážou vytvořit sami. A taky mi připadá velice hezké, že v tom závěru je kladné východisko pro jeden jediný den. Ale jeden z hlavních hrdinů vyslovuje naději, že zítra bude taky den, kdy ta naděje se může znova objevit. A řekla bych, že je to tak nějak hlavní motto celé té knížky. Dneska je to takhle, dneska to tak prostě musíme zvládnout, ale zítra, až bude nový den, může se to změnit k lepšímu. A za to jsem téhle knížce rozhodně vděčná.
Myslím, že je to i pěkné poselství do těch dnešních dnů. Jirčo, moc ti děkuji za to, že jsi udělala čas na knihovničku tohoto týdne a moc tě zdravím do Kunštátu. Držte se.
Děkuji za příležitost a doufám, že i naši posluchači nějakou tu naději pro každý nový další den vydolují. Naslyšenou.